Dobrodošli. Časni otče, dame i gospodo, učesnici naučnog skupa u Marku Miljanovu, gosti, draga publiko, prije nego počnem da čitam ono što sam napisao, nekako riječi o liku i delu Marka Miljanova, ovaj i današnji dan i mjesto gdje se održava skup, me tjera da kažem nekoliko prethodnih riječi. Prije svega ovo je naučni skup na kome učestvujem, sličan naučni skup, posle 20 godina ja sam odučestvovao na naučnom skupu koji je organizovala Mitropolija Crnogorsko-Primorska, organizator je bio blaženopočivši mitropolit Amfilohije i tada je na dnevnom redu tog naučnog skupa bio omraženi zakon o slobodi vjeroispovijesti koji je prethodno pisan 2015. godine u kome je vođena baš velika plodna rasprava podnio nego ovom kasnije njenom surogatu i to je jedan aspekt ove moje uvodne priče. Drugi aspekt je da nešto kažemo o značaju manastira u kome se održava ovaj naučni skup. On je jedan od dva nosioca stuba crnogorske državnosti. Kako? Tako što je ovdje 18. oktobra 1798. godine održana skupština crnogorskih i brdskih glavara na kojoj je udaren temelj, znači država još uvijek nije formirana, nego udaren temelj i to ozbiljan temelj crnogorske državnosti. Tada su donijete dvije odluke koje spadaju možda u najznačajnije odluke koje su uopšte donesene, ikada donesene u istoriji Crne Gore pod pokroviteljstvom Svetog Petra Cetinskog i uz saglasnost glavara o sve Crne Gore i Brda, kako se kaže u prologu ovog skupštinskog akta. Tom prilikom je ustanovljen prvi organ nadplemenske vlasti. Prvi organ javne vlasti nadplemenskog karaktera, dakle državnog karaktera, ako se tako može reći, mada je i prije toga bilo pokušaja da se formira neki organ nadplemenskog karaktera, kao što je onaj pokušaj vladike Danila sa sudom dobrih ljudi iz 1714. pa zatim pokušaj Štjepana Malog, koji je bio izuzetno energičan i veliki vladar, bez obzira šta mi o njemu mislili, sa onim oružanim odredom od 12 ljudi, ali prve ozbiljne korake je udario Sveti Petar na Stanjevićkoj skupštini. Pored toga, na ovoj skupštini je dakle formiran organ vlasti koji se naziva Praviteljstvo suda Crnogorskog i Brdskog. Zašto Crnogorskog i Brdskog? Zato što je dobila Crnogorsko-Brdska država i to je bio njen službeni naziv sve do velike državne reforme iz 1879. godine kada je Jaz, gospodar, je promijenio naziv u Crna Gora, više se ono brda kao sastojak, izlazi iz upotrebe, više nije u službenom i zvaničnom nazivu, nego samo država Crna Gora. Pored toga, ovaj organ vlasti iz njegovog naziva vidi se, znači, praviteljstvo suda Crnogorskog i Brdskog. Što znači praviteljstvo? Staroslovenska riječ znači praviti, upravljati, vladati. Znači imao je funkciju vlade i funkciju suda. Znači to je dvostruka uloga i treba reći da su se ove sudije zvale kulugdije, a organ vlasti koji je tada formiran zvao se kulug. Narodski rečeno zbog čega? Zato što se radilo o neplaćenim državnim činovnicima. Znači oni nisu plaćani za svoj rad, nego su radili dobrovoljno. Što bi rekli Latini, radili su iz počasti ono što se naziva ad honorum. Pored toga, na ovoj skupštini je imamo začetak crnogorskog pisanog prava. Onda je donijet prvi dio Petrovog zakonika na istoj skupštini od 16 članova, da bi 5 godina kasnije, znači 1803. također na glavarskoj skupštini na Cetinju bio donijet drugi dio Petrovog zakonika od 17 članova, ukupno 33 člana Petrovog zakonika. Pored toga što on predstavlja kodifikaciju običajnog prava, znači nema tu nekih novina koje bi unio zakonodavac, ja mu ističem da bi povukao paralelu sa zakonodavnom aktivnošću najvišeg vladara u Srba, sa carom Dušanom, jer je i njegov zakonski tekst, grandiozni Dušanov zakonik, donijet na dva državna sabora. Prvi 1349. a drugi opet 5 godina kasnije. Vidite kako se Sveti Petar ugledao na ovaj zakonodavni postupak 1354. godine, da li u Skoplju ili Serezu, znak je pitanja, ali ovo nije mjesto da ta pitanja raspravljamo, da razglabamo ta pitanja koja su više suptilne prirode nego što utiču na sami sadržaj zakonskog teksta. Zašto ovo ističem? Pa zato što se radi o istom narodu, radi se o istoj zakonodavnoj tehnici, jer crnogorsko pravo je u izvjesnom smislu, ne u izvjesnom, nego u materijalnom smislu nastavak nemanjičkog prava. A nemanjičko pravo, idemo korak dalje, je u izvesnom smislu nastavak vizantijskog prava, a vizantijsko pravo je stvari ništa drugo nego rimsko pravo, pošto je Vizantija istočni dio nekada jedinstvene države. Eto, to sam morao da kažem o značaju Stanjevićkog manastira. Pored toga što je hram obrazovanja, vjere, kulture, nauke, pismenosti, on istovremeno i jedan od državotvornih hramova države Crne Gore, jer proces uobličavanja država kroz institucije na ovim prostorima traje 80 godina i okončan je tek za vrijeme knjaza Danila 15. aprila 1855. godine donošenjem, ne 15. godine, 23. aprila, izvinjam se, donošenjem onog čuvenog Danilovog zakonika. Eto, to sam morao da kažem. Ja znam da vi ovo znate, ali ko je zna da obnovi znanje, jer repeticio est mater studiorum, a ko ne zna da nauči, ako se od ovoga mogu išta naučiti. A sada da pređem na temu zbog koje sam danas ovdje. Ja sam ovaj rad naslovio malo neobično, pošto sam i neobično prišao ovom predmetu, Marko Miljanov, čuvar javnog morala i plemenske pravde. Nije usamljen slučaj da prilikom izučavanja ličnosti i dijela velikana iz naše istorije tragamo za sličnim veličinama iz davne prošlosti i uglavnom, kao i u svemu drugome utočište, izvor, inspiraciju nađemo u antici. Ni pripadnost istom narodu, ni moja opijenost vanvremenskom ličnošću i dijelom Vojvode sa Meduna nisu ni najmanje okrnjili poželjan nivo objektivnosti kada ja da ga upoređujem sa, moralistom staroga kova, cenzorom javnog morala i rimskim državnikom Markom Porcijem Katonom Starijim. Ovakav stav je plod ličnog uvjerenja. Izvinjavam se, ja bolje pričam nego što čitam. Što bi rekao jedan moj prijatelj, ja sam u smeni nego bi smeni. Na njega nije uticala ni čuvena izjava češkog novinara i putopisa Jozefa Holačeka, da citiram, da Crna Gora ima junaka koliko i muževa, ali samo jednoga Marka Miljanova. Pokušat ću da izbjegnem vladajući stereotip pri osvjetljavanju ličnosti dijela Marka Miljanova, pri kome se naglašava njegova lična hrabrost, nedostižna etičnost i spisateljski dar. O Marku kao glavaru i državnom zvaničniku, Danilovom perjaniku i Nikolinom vojvodi, senatoru i članu državnog savjeta, pisano je malo ili nimalo. Kučki vojvoda je bio uzorni predstavnik svoga naroda, koga je u svemu što je bio i radio krasila narodna svijest i lična hrabrost, one osobine koje, kako kaže Holaček, naročito njeguju Crnogorci, dok kod drugih naroda lagano iščezavaju. Budući da je bio državni zvaničnik, plemenski prvak i narodni tribun, Marko Miljanov je bio izvanredan poznavalac svih formi narodnog života i običajnog prava, naročito. Živio je u zemlji koja je teško oblikovana kao država, gdje je pisano pravo sporo hvatalo korijen i poteskivao običajno pravo i okoštalo plemensku pravnu praksu. Živio je u zemlji gdje od podjeli državne vlasti nema ni govora, već jedino o njenom jedinstvu koncentrisano rukama knjaza gospodara. I gdje je vladalo ono autokratsko načelo da vladati znači i suditi. Odnosno da je svaki državni činovnik, to jeste titular upravnih ovlaštenja, istovremeno bio i sudija, a suđenje je zahtijevalo temeljno poznavanje običajnog prava, čak i onda kada je pisano pravo potisnulo iz upotrebe običajno, jer je to takozvano državno pravo uistinu bilo samo kodifikacija običajnog prava Crne Gore. Upravo je to običajno pravo proslavilo Crnu Goru u očima civilizovanog svijeta, ništa manje od sjaja njenog oružja i njene antejske borbe za slobodu. Tom meteorskom usponu Crne Gore najviše doprinio veliki Valtazar Bogišić, Srbin katoličke vjeroispovijesti iz Cavtata. Ne treba zanemariti ni ulogu Bogišićevih anketara, pa objašnjavam ko su oni, plemenskih prvaka, narodnih mudraca, pamtiša, tih živih kodeksa pravnih običaja i ponekog školovanog anketara, kao na primjer što je bio vojvoda Đuro Cerović, koji je bio za Hercegovinu, bio je diplomirani pravnik. Ili, na primjer, za Hercegovinu je bio i Dučić, Ničifor Dučić, koji je bio obrazovani teolog. Jedan od najuglednijih i najviđenijih Bogišićevih anketara ili odgovorioca, kako se piše u anketi, kao, kako doslovno piše u anketi, je i kučki mudrac Marko Miljanov. Budući da je svaki odgovorioc bio zadužen da daje odgovore na pitanja iz ankete za određenu oblast, Marko Miljanov je bio zadužen za kuće, i ne samo za kuće, vidjet ćete i sve, i susjedna albanska plemena, Grude, Hote i Klemente, pa citiram, stav iz ankete, koje odgovorioc najbolje zna. Završen citat. Marko Miljanov je Bogišiću pružio odgovore na pitanja koja su se ticala ovih pravnih ustanova. Uža familija, šira familija, rodstvo izvan kuće, nasljedstvo, dioba familije i zadruge, krvna i uopće, osveta on ipak govorio hrvatski, osveta i umir, kazneno pravo i postupak izvan suda. Ono što i bez naročitog udubljivanja u srž odgovora zaključujemo, to da je on, da je ovaj izvjestilac bio vanredno dobar poznavalac običajnog prava, najzad on je po tom pravu dugo živio i radio, a to je bio i oblik učestvovanja u društvenom životu plemena Kuča i šire države Crne Gore. Na kraju nameće se još jedan zaključak, vrlo važan, a to je da su odgovori Vojvode Marka u većini slučajeva, ako ne i istovjetni odgovorima Vojvode Matanovića, anketara za Crnu Goru, Katunska Nahija. Ovo nam neporecivo sugeriše zaključak da je u Crnoj Gori vladao jedan običajno pravni sistem, a da razlike sadržane u narodnoj mudrosti, koliko sela, toliko i običaja, svjedoče samo o bogatstvu nijansi unutar jedinstvenog crnogorskog običajnog prava. Eto, toliko i hvala.
Ja bih zahvalio profesoru doktoru Savo Markoviću na ovim poučnim riječima, ovim riječima. Marko nas uči, Marko pominje, nikada nam nije potrebni nego danas i srpstvo dugo neće imati dva Marka. Da ne klonem u grkim časima da sačuvam dostojanstvo čovjeka. Zaludu se u silu uzdati, poštenje će za primjer ostati. A sad riječ ima profesor dr. Tripko Draganić.
Da.
Ovdje treba ostanu. Oče Pavle.
To pitaj tvojeg kuma, eto ti ga kum, tu ga pa ga pitaj njega.
Dragi moj kume.
E tako.
Sveti moj kume. Evo, došlo je vrijeme da ti se poklonim i da nešto kažem o tvom sabratu za vjeru, za vjeru i za otečanstvo. Sama pomisao da ću danas govoriti ovdje, na kraju ću ipak reći to što mislim da treba reći vama, sveti mitropolit Amfilohije. U samom predgovoru, što je poznati od strane književne kritike, visoko priznate da svoje knjige Primjeri čovjeka i junaštva napisana na Medunu na samom početku 20. vijeka, tačnije godine 1900. Vojvoda Marko Miljanov između ostalo kaže, citiram, gorštacima i seljacima nije dato da velika djela čine, ali svako se može sopstvenoj svijesti udužiti čineći dobro koliko mu je u moći. Jer čovjek uvijek u malim stvarima pokazuje se kao i u velikim. Onaj koji mala dobra čini, učinit će i velika, kada mu se za to ukaže prilika. Ideš dalje, blagodareći Bogu, koji je tako prirodu krasio, ideš i čest i čisto utišeš iz dubine duše sa željom da dobro činiš. Jer ne umije se reći koja je cijena dobročinstva, ali je neko i ovo i ono u ljudskom srcu zapisao i Bogom blagoslovio, ne bismo li i mi pomogli i primakli se njemu. Jer korisno je i govoriti i misliti o dobru. Kraj citata. U Marku Miljanovu, rođen na Medunu 24. aprila 1833. upokojio se u Herceg Novom 15. aprila 1901. pisu knjige Primjeri čovjeka i junaštva, kao koja je prvi put objavljena 1991. godine u Beogradu. Čitava knjiga se sastoji iz 76 priča, anegdota, kao i predgovor i pogovor te iste. U ovoj divnoj, bolje reći predivnoj, jedinstvenoj i posebnoj knjizi pisali su mnogi književni kritičari, pisci, univerzitetski profesori, teolozi, filozofi, umjetnici i drugi. I za ovih više od 120 godina od njenog nastanka, misli se na ovu knjigu, ima na stotine i stotine bibliografskih jedinica. Međutim, u malom mom eseju koga se ja naslovio kada blagodareća mirnoća ovlada, pomenut ću prvo nekolicinu istaknutih književnih kritičara koji su pisali o Marku Miljanovu, a najprije onih koji su njegove određena primjere prepoznali i isključivo ih akcentovali kao anegdote. Šta je anegdota? Anegdota je kratko, prozno, je zgrovito djelo u koje nije se prije štampalo. I kao termin anegdota prvi put se upotrebljava u vizantijskoj književnosti. Ona sadrži jedan važan trenutak koji pokazuje i posebno naglašava nešto karakteristično i koje ima snažnu poruku. Ona potiče od grčke riječi anekdotos, što znači neizdan. Spis koji još nije objavljen, koji nije štampan. Literatura, priča o nekom zanimljivom događaju, kratka priča koja čekala objavljivanje. Što bi danas za sigurno mogli reći da je to veoma kratak narativ u kome priča ili zbornih priča je uokviren, uravnjen na veoma suptilan, sažet način. O primjerima prvo piše Jovan Skerlić. Još prije 100 godina, tačnije 1921. gdje jasno naglašava, citiram, da je knjiga neobična, prosta, ali snažna, izrazita i kristalno jasna. Ta tek štampana knjiga je puna života i zdravlja, i fizičkog i moralnog, i ovo doba palankasul i anatomije ne nama imponuje na sve ljude koji smo čitali, te ljude koji su imali živce, kao primjer sa prosebnim društvenim životom koji su sa svoj vidik vidjeli u toj djelatnosti. Sve to utiče na životvorno i okrepljuće kada čovjek puni grudima diše svjež vazduh sa planine. I citira sad tu Marka, kudi je oštri vjetrovi zvižde. Međutim, isključeno da je neko od ovih stavova preuzeo i sam Vladimir Ćorović, istoričar i književni kritičar, još odmah posle tu neke godine, a to je 1925. i sažeo tu tvrdnju primjerima Marka Miljanova i kaže, neobična po sadržaju, krepki po izrazu, visoko po moralu i idu u najljepše stvari srpske proze. Marko Miljanov je ušao u enciklopediju Jugoslavije samo po ličnjom, odnosno očevom imenu Miljan, iskorišteno kao prezime Miljanov, bez oznake za funkciju, ali u cilju i ocjeni, kako kaže istoričar i književni kritičar Vido Latković. Još posebno treba akcentovati o primjerima da ima svoj književni stav, naklašen i zapažen, citiram, u vrlo izrazitom plemenskom dijalektu, anegdotski zbijeno, on je davao oštre likove ljudi koji su bili poznati lično po kazivanju, birajući one trenutke iz njegovog života u kojima je najpotpunije i najsrdačnije su mogli se izraziti sve ljudske čojstvenosti. I na kraju podlači sa posebnim naglaskom da je Marko čistim anegdotama služi izvrsnim likovima, divnim i posebnim ljudima, jedinstvenim primjerima njihovog junaštva i čojstva. Treba posebno ovdje kritički naglasiti da je Marko Milano Popović uvidio i novi socijalni sloj književnosti, uvidio i uveo u humanizam. Humanizam je novi književni i novi umjetnički pogled na svijet koji ističe novi planetarni pogled i posebno ističe razum, etiku, pravdu i istinu. Taj kulturni pokret je nastao negdje kraj 17. vijeka, zastupa da je čovjek svjesno biće i da je sposoban da bude etično i moralno biće. Zato sa primjerima Marka Miljanova, koji su majestralno uspjeli da razbiju svoje postojeće hijerarhije socijalne strukture, tako da se primjeri mogu shvatiti kao vid Piščeve pobune protiv slijepog služenja vladarima moći, a koji su željeli da upravljaju sa jednim narodom ili pak da taj narod dirguje, da s tim narodom dirguje. U Popovićevoj književnosti nema nigdje ni knjaza, ni sredara, ni vojvode, ni baratara, ni one malogradaštine koja je bila na Cetinskom dvoru i u svojoj užoj i širokoj okolini. Sa velikim životnim iskustvom i nepravdom koju je doživio dvora, Marko Miljanov pre svega kao izuzetno mudar i hrabar čovjek, uočio da sve te brojne protivrečnosti su toga doba bile posebno naglašene. Zato on insistira na jedinstvu riječi i pravoga toka pripovjedanja, a u tom činu slovnoga bogatstva zapisuje sav domet ukupne patrijarhalne rečitosti i moralnog običajnog prava. I na kraju u pogovoru Marko kaže: koliko ćeš valjati sebi narodu, neka ti Bog nauči i osnaži. Ja ti samo ovoliko ostavljam omanet, ne treba da dangubiš u nadi da ćeš sakriti i utajiti mane svoga plemena, svoga naroda, nego treba da budeš dobrotvor. Neka se sudi po Božjoj pravdi i zasluzi svakoga za ono što je zaradio. Još jedan veliki Srbin je pisao o tome dobročinstvu, a to je Nikola Milutino Tesla, koji kaže šta je dobro. I on kaže, citiram: treba činiti dobro do iznemoglosti. Treba užasnuti svemir dobrotom. I kada nema nikoga razloga, nikakvog razloga, treba činiti samo dobro. Treba namjerno svaki danom nekome stopriti dušu. Treba zbuniti svemir. Da, a šta mi činimo? Ovo je pod skriptum ovoga moga rada. Mi pisci, mi naučnici, da li činimo i dio maloga dobra? Da li smo mi tu na toj svjetlosnoj liniji koju Bog aminuje? Možda bi trebalo sazvati negdje novi naučni skup ili pak okrugli sto o Marku Miljanovu, koga danas poštuje i kako ga poštuje njegova Crna Gora, kako ga poštuje njegov srpski narod, kako ga poštuju cijene književnici i sledbenici. Treba i ovdje posebno naglasiti Sveti Amfilohije i naučno zarazotkriti na tom budućem naučnom skupu kako su se dobijale razne književne nagrade svih ovih godina, kako se dobijala nagrada, ta velika nagrada Marko Miljanov, i ko je dobijao i na osnovu kojih kriterijuma i ko su bili svi ti pisci i kakvi su, kako su vrednovane sve te knjige koje su konkurisale za tu veliku nagradu. Koji ih je vrednovao i da li bih lično predložio i izglasao u tom svom moralnom kodeksu i svojoj visokoj čojstvenosti i lično potpisao Marko Miljan. Možda bi bilo bolje da se sve ovo naučno razjasni na nekoj novoj izbornoj budućoj skupštini udruženja književnika Crne Gore, a koja bi bila zakazana na osnovu pravnih činjenica i u svemu i u svom dometu na osnovu Markovog čojstva i pozitivne pravne regulative i demokratskih principa. No o tome ćemo negdje drugom prilikom. Daće Bog. I sada je dozvolite ipak da pročitam jednu pjesmu moju koja je meni izuzetno draga, a koju sam naslovio služeći biti uz mitropolita kao jedni vjerujući čovjek, a plus toga i kao kum i kao službenik mitropolije Crnogorsko-primorske, milion puta, da tako kažem, čuo sam tu najveću želju mitropolita Filohija da se podigne manastir na Prevlaci i kapela na Lovćenu. Ja sam naslovio sve to i želim ovdje da posebno čitam ovu pjesmu koju sam naslovio kao temelj posljednje volje. Kada je Sveti Sava te daleke dušo nama bliske godine 2019. na Miholjskoj Prevlaci ustanovio Zetsku episkopiju, vidio je golim okom planinu Lovćen. Sabrao je sveti sve svete molitve od apostola Pavla do svih svetih Petrovića i svom ravno apostolskom srcem vidio veliki podvlačeni krst na samom vrhu Lovćena. Vidio temelj svoje duhovne djece, vidio sve svjetlosnu crkvu, kapelu, Njegošovu luču istrtanu u dva uvezana anđelska izvezana kruga. I ona je nešto manji da bude ovo zemaljski, a onaj viši kosmički za čitavu primorsku srpsku zemlju. Od Miholjske Prevlake do Cetinskog manastira, od Svetoga Save do Svetoga Amfilohija, sve svjetlosni Gospod tvori sve svjetlosno i čeka temelje posljednje volje. Gospode naš, Gospode, neka bude volja tvoja.
Bravo. Dobra činjet, niko se kajat neće. Sada potomak Marka Miljanova Popovića, književnik i književni kritičar Terivoje Popović. Izvoli Terivoje.
Svi smo mi potomci Marka Miljanova. Ako jesmo, oni koji vjeruju u čojstvo i u nas. Jako je meni malenom skromnom o vremeniku govoriti ovdje pred ovim svetim likovima, a i u kući, osveštanoj kući, u hramu, u kome je u vrijeme velikog posta, 40 dana velikog posta, Petar II. Petrović Njegoš pisao svoj spjev, svoje stvaranje svijeta, nazvano Luča Mikrokozma. Njih danas mali i obični, imamo neka poprilično nezdrava ogledala, ili previše uveličavaju ili previše umanjuju. Previše uveličavaju nas, a previše umanjuju one koje ne volimo. Meni je jako nezgodno da ja govorim u jednoj ovako veličanstvenom crkvenom domu koji je istorija zajedno sa manastirom cetinskim, istorija Crne Gore. I naravno, najveća svetinja ovoga svijeta, mnoge sam obišao, ali nigdje se tako božanske, nigdje sam osjećao kao u Ostrogu. Ni u životu, ni u knjigama, nikoga nijesam srio za koga bi mogao da kažem taj je kao Marko Miljanov, Jozef Horče. Marko Miljanov ima sve one dobre osobine Crnogoraca, znači misleći Crnogoraca u teritorijalnom državnom smislu, Marko Miljanov ima sve one dobre osobine Crnogoraca, ali ni jedne loše George Zeman. Kao kuč umirem koliko toliko srećan, a kao Srbin nesrećan i nezadovoljan. To bi mogao danas svaki Srbin i svaki kuć da kaže. Koliko toliko srećan kao kuć, a koliko toliko, a mnogo nesrećan kao Srbin, jer da tu stavimo tri tačke. Dozvolite mi da ovdje danas ukažem na dva bibliografska podatka o Marku Miljanovu, vrlo kratko, to je dugačka priča i tome treba možda posvetiti jedan poseban okrugli sto, ali dilemu kada je Marko Miljanov naučio da čita i piše u tekstu pod istim naslovom Stvaranje Titograda broj 1257, strana 133-135, ugledni naučnik Risto J. Dragićević, još sedmom prošlog vijeka u časopisu Stvaranje, dakle u rubrici Knjižene kulturne istorije, kaže da je Marko pokazivanju Milana Kostića, prvog rektora Cetinske bogoslovije i glavnog školskog inspektora, jasno ističe da je Vojvoda Marko Miljanov znao da čita, da je Vojvoda Marko Miljanov znao da čita i da piše najkasnije prije 1872. godine. Elementarnu pismenost, u smislu da prepoznaje slova, da pročita i da napiše svoje ime i prezime, da pročita što piše u zapovijesti, jer on je bio on kabadahija, znači komandant komandi Peljaničke čete, naučio je od, zamislite koga, od mladoga princa Nikole Petrovića, koji ga je, vidjeći u njemu sjajnu ličnost, dobro, kasnije će doći do njihovih mimoilaženja, koji je u njemu prepoznao izuzetnu ličnost i naučio ga osnovne vijene, kralj knjaz Nikola, princ Nikola se školovao u Parizu na vojnom liceju i tako dalje, bio izuzetno obrazovan čovjek za ovondašnje vrijeme, ali u tada mogućem školskom učenju Marko Miljanov Popović je opismenjen u prvoj polovini 1872. godine od strane Milana Kostića, opet po Dragićeviću, koji ga ocenjuje kao, citiram, darovitog đaka kome u svemu nema među hiljadama ravna. Tada je Marko imao 39 godina. Znači, apsolutno je netačno da je Marko, jer Risto Dragićević je jedna od najistinitijih figura, on je i ujak čuveno Denila Kiša i tako dalje, i podigao Denila Kiša i tako dalje, i tako dalje. Tada je Marko imao ti 10-9 godina, dakle preko 11 godina manje od ove floskule, da je imao 50 godina kad je naučio da čita i piše. Vjerovatno se to 50 godina može odnositi na to da je počeo književno da se izražava. Ali, kad hoće da se posmiju kućima ili lošim pisima, kao što sam ja, ti si izgledao kad ličiš na ovog Marka, još nisi naučio da čitaš i pišeš, a imaš 70 kusur godina. To o meni je riječ. Dakle, to je bilo to. A Marko Miljanov je i po ženskom rodoslovu predak malo prije pomenutog Dana Kiša. Đuro Martinov Popović imao sinovi i čeri, tako dalje, skraćujem, čer Đuku udatu u selo Pipere za Boja ili Bojicu, Veličina Dragićevića iz Pipera, selo Popovići, znači nije su u rodu sa nama, i ta njegova čer Đuka je baba po majci Danila Kiša. Dakle, Marko ima Markove krvi i u najvećim svjetskim i u najvećim svjetskim književnim visinama. Narod i stvaraoci čuvaju uspomenu na Marka Miljanova, toliko spomenika, toliko škola, toliko kulturnih institucija nosi njegovo ime, da ja što mogu da utičem, biblioteka u Podgorici bi se zvala Marko Miljanov, jer je Marko Miljanov osnivač te biblioteke i tako dalje, ali uspomenu na njega, porodičnu uspomenu, imao je sina, umro mu i tako dalje, to da ne širim priču, uspomenu na velikana čuva narod i po potomstvo Vojvodine unuke Olge Jovanove Lazović, od Ivane Rajt. Imao sam prilike da tu, pričao sam Voloviću danas, da tu gospođu upoznam prilikom prvog otvaranja muzeja Marka Miljanova. Činilo mi se da je boginja sa neba sišla među kuće na metu. Čovještvo je kad braniš drugog od sebe. Junaštvo je kad braniš sebe od drugoga. Junaštvo je kad braniš sebe od drugoga. Izbori i tvori Marko Miljanova. Koji su to krojači u našoj istoriji zadavali mjere morala i njegove praktične strane? Nekada su to bili časni oče, tumači staroga zavjeta, i Ivan je tumačio neke stvari danas, hvala mu. Marko Miljanov, mada ne čujem, pa neće mi zamjeriti. Dakle, nekada su to bili tumači staroga zavjeta, Marko Miljanov i Njegoš. Kasnije nam savremenici naglašavaju kako su se oduvijek pitanjima morala patili junaci knjiga. I onda ću ići da preskočim, da ne bi izišao izvan vremena koje je predviđeno. Prorok, Bog, ne znam koliko se već, reče da bude Medum i da bude Marko. I bit će među vama mnogi od mana sazvani, ali bit će i bez mana. Da li ću nešto još citirati i tumačiti. Nije grihota što je ubojica Berenton Tarant sa Novog Zelanda ime Marka Miljanova Popovića zlopotrijebio i ispisaši ga na svom oružju. Grehota je što on Marka Miljanova nije čitao. To je objavljeno u našim novinama tu i to je autentično. a napisao je jedan od vodećih savremenih evropskih intelektualaca, Milenko Jerović. To se ne može sporiti, a je li on, koliko on naklonjen Srbima ili nije, to je njegovo etičko pitanje, ali je, a i više je naklonjen nego ne naklonjen. Dakle,
nije baš ne, novinar nije ne, i nije evropski intelektualac, nego naš lokalni, tako da su
predsjedno. Kako bi se inali?
Ja sam, pazi, izvinjavam se profesore, trebao da kažem hrvatski pa nisam mogao da izgovorim. Opraštate li mi sad?
Opraštam.
Da si rekao dalmatinski...
To je stvar izražavanje svakog čovjeka, ali mislim, ne treba ga tovariti reći što u stvaru nije. Radi njega, radi njegove priče, jer reći izdržati on toliko vreme stvari.
Hvala vam na pažnji. Hvala profesore, što
ste
mi prekinuo.
Nisam te prekinuo.
Ne prekinuo Bog, znam Boga.
Za malo jesi.
A?
Za malo te je prekinuo.
Evo, izvoli, nastavite mi razloga da ne nastaviš, ipak, pa dobro, sad
okrug
je sto, to su različita tumačenja, mislim, da neko toga nije to sad. Samo, molim ti, Perivoj, nastavi.
Samo skakanje,
molim te.
Ja ću ti kao su pisali.
Ali, i pored svega, ali pored svega, dozvolite da ja kažem, jesam sa najmlađih možda, ali to nekulturno pada drugom u riječ. Izvini, doktore.
Molim ti, Perivoj, nastavi.
Završi.
Moje vrlo. Perivoj, molim.
Izvinjam se, moram da nije nekulturno, ovo je okrugli sto.
Jeste.
Svi možemo da
reći. Kad završi on, onda si mogla da kaže.
U ovu kuću.
To je demokratija. To je demokratija.
Mogu ja da govorim o cijelokupnoj koncepciji ovog naučnog skupa.
Dobro.
I književno.
Dobro.
I sad bolje nemojte me učiti o zemlji.
Dobro.
Ja ne kažem da vi ne
možete... Ja izvinjam se, Vivet, ja predsjedavam ovdje i završena priču. Molim te, nastavi da pričaš.
Bolje da me ne učite
zemlji. Molim.
Ja bih dodao prije na prvi, izvinjam se. Naučni skup je skup. A okrugli sto je okrugli sto.
Pa ovo je imenovano kao naučni skup.
Ovo je ipak mali naučni skup. Po mojim mjerilima, evo to neka profesor...
Izvini, mi ćemo doći svak od nas koji sluša, vidjet će koja je bila naučna dimenzija, koja nije na osnovu onoga što si izložio. A izuzetno sam osjetio na jednu kategoriju, na jednu kategoriju, dozvoli. Na jednu kategoriju, ja u životu 35 godine, meni apsolutno ne znači to nauka. Nauka je da tumačiš književno djelo kako ga ti tumačiš. Svaki ima pravo na svoje mišljenje i slobodna je misao. Misao putuje. Prema tome, gospodine, brate, Perivoje, volio bi da nastaviš, da te zamolim. Izvoli.
Sami termin, ja se znam, pa sam da sami termin naučni skup je nešto više u odnosu na okrugli sto. To ja sam predao metodologiju izrade naučnog.
Dajte Perivoje da nastavim.
Ja sam na samom početku elemente naučnog skupa zadovolio govoreći o neka dva izuzetno važna momenta iz Markove bibliografije. Dakle, nije 50 godina, nego je 39 godina, ali i sa 25, jer on tada već ima osnovne elemente, mislim da si poznaje.
Molim
se nastaviti pored ove upadice, ajdemo.
Molim te, Perivoje, da vi pak...
Pa evo, ja ću da pročitam i sam zaključak. Iz posebnih razloga, ljut na profesora, na drago prijatelj, ljut na profesora, ljudi na tebe.
Nema, ja na vas, nisam
moje. Prema tome, ja ću da pročitam nešto zbog mitropolita. Dostojan jeste i dostojno jeste. U osijanju medunskom pozrastao je do evanđelskog označenja vojvoda Marko Mirjanov Popović povikaše kuće i prijatelji kuća. A to se zbiji na Spasovdan 2018. godine u mitropolitovoj besedi na Savinom počivalu na vratima otkrižanju u kućima dostojno doženo počivši mitropolitan Filohije Radović izrekao je najprecizniju ocjenu dijela Marka Miljanova Popovića. Marko Miljanov je peti i evanđelist. Marko Miljanov je peti i evanđelist. Tako mi Bog pomogao. Ovo su direktno, evo ima i svjedoka, njegove riječi. Sačuvao je za vječnost i beskraj ovo vereno sveto narodno evanđelje. Hvala i onima koji su me podcijenili, hvala i onima koji su me saslušali pristojno.
Hvala.
Da je sreće, nema te granice što Srbina od Srba dijeli. A sada svoje slovo Marku kazuje Aleksandar Vujović, profesor u Cetinskoj bogosloviji. Izvolite.
Časni oci, časni profesori, gospodo organizatori i bratio slavnoga manastira Svetotrojičnoga Stanjevićkoga, evo i meni je čast i radost što sam danas ovdje među vama, da nešto kažemo i da nešto naučim i da čujem od vas umnih glava ovom velikom čovjeku našega roda. Vaspitavajući se i izgrađujući se na moralnom kodeksu našeg naroda, koji je iznjedrilo, što pomenu gospodin Perivoje, na evanđelskom etosu, biblijskom etosu, koje je naš narod čuvao kroz vjekove, vaspitavan je i Marko Miljanov, koji je jedan od najvećih kuća, jedan od najvećih glava i mudraca svoga plemena, a sigurno i Crne Gore. Nije slučajno nazvan i kučki Solomon, zato što je znao na pravi način da saopšti ono što je naslijedio zadojivši se majčinim mlijekom i vaspitavajući se u svom rodu i plemenu, kupeći, što kaže, one medonosne plodove iz svoga roda i zapisujući ih i prenoseći ih pokoljenjima koje dolaze. Njegova riječ nije bila toliko čuvena i niti se čula za vrijeme njegovog života, ali evo, svjedoci smo i mi danas i pokoljenja prije nas da se upravo riječ Marka Miljanova, tog petog evanđeliste, kako ga nazva mitropolitan Filohije, nadaleko čuje. U ovom mjestu, slavnom, Stanjevićkom, u kojem je ova zadužbina mitropolita našeg Amfilohija i učitelja, sigurno da zaslužuje da se o ovakvom čovjeku govori. Tako da je Marko Miljanov i njegov lik i djelo nastavljač onog narodnog etosa koji se čuva i prenosi iz koljena na koljeno. A upravo je vladika Amfilohije jedan od novih obnovitelja nasljeđa Marka Miljanova, pa je i ovu svoju zadužbinu upravo ostavio ovdje i zavještao da se pod svodovima svetotrojične Stanjevićke obitelji trudom i ljubavlju arhimandrita Jefrema i oca Pavla i oca Jovana i starca Simeona nosi i pronosi u našem rodu srpskom, ne samo u Crnoj Gori, nego i šire. Pomenu otac Jefrem skoro da je jedan episkop mudri Jerusalimske patrijaršije, došavši i posjetivši ovu svetinju, izrekao da ga ovo mjesto posjeća na Jerusalim. Tako da i to je jedan od znakova tog evanđelskog, biblijskog, jerusalimskog duha. A igumanove svetinje, otac Jefrem je prvi đak Cetinske bogoslovije koga je mitropolitan Filohije rukopoložio u čin đakona upravo na grobu Hristovome o Vaskrsu 97. godine kada su pohodili svetu zemlju. Stoga Marko Miljanov, vaspitavajući se na onim biblijskim naukama, u onim kratkim rečenicama da je čojstvo, da je junaštvo braniti sebe od drugoga, čojstvo braneći drugoga od sebe, upravo izniklo iz evanđelskog etosa. Jer šta je drugo evanđelje i šta je drugo Hristova riječ? Jer Hristos je došao ne da mu služe, nego da služi i da život položi za bližnje svoje. A Marko Miljanov je skupljujući te životne događaje, prilike kroz koje ga je prolazio naš narod, prenosio ono najznačajnije i najljepše što je moglo da prenese se iz jednog naroda. Kao što su bili prije njega i mnogi koji su sakupljali epsku poeziju i koji su ugrađivali sebe u tom nizu i plejadi velikih Božjih učitelja, jer Marko Miljanov je jedan od učitelja koji vaspitava naš narod. Svjedoci smo, i vi to bolje znate iz književnog i profesorskog slova, koliko je puta upravo riječ Marka Miljanova bila ta koja je bila ona koja opominje, koja upućuje i koja pravi istinski put jednom narodu ili jednom društvu. Tako da riječ Marka Miljanova, koja, rekoh, nije bila toliko čuvena za vrijeme njegovog života, sada je itekako jasna, i naši sveštenici i vladike uvijek su s rado govorili i isticali upravo primjer Marka Miljanova. Sjetimo se samo blaženo počivšeg svetog patrijarha Pavla, koji je često isticao Marka Miljanova i njegovu etosnu crtu zajedno sa majkom Jevrosimom i povezivao je te dvije teme upravo davajući poruku i pouku da se izgrađuje naš narod i naša omladina. A ko bi drugi nego nasljednik svetog Petra Cetinskog, naš mitropolit Amfilohije, također nastavio to djelo Marka Miljanova u duhu, tako da je uvijek s radošću, kad je god mogao, bio na Sretenje i na Spasov dan ili u Medun, na kučki grad Medun, da osluži pomen, osluži liturgiju i da se sjeti ovog besmrtnog učitelja i viteza srpskog roda Marka Miljanova. Također je dosta puta, odlazeći u Skadar drevni, govorio o ličnosti Marka Miljanova, upravo davajući primjer da na tom prostoru svetom žive braća, na prvom mjestu Srbi, a i braća Albanci koji su na tim prostorima, Bog im je dao da žive i da se, što kaže, izgrađuju. Pa su ti primjeri Marka Miljanova često njemu bili lajt motiv za besjede, gdje je govorio o tom suživotu ta dva naroda koje je Bog spojio. Tako da je velika zasluga našeg mitropolita Amfilohija, a upravo ova njegova zadužbina je zato i sa blagoslovom crkve i blagoslovom igumana Jefrema i oca Pavla i otvorena da bude mjesto okupljanja i mjesto širenja onih najljepših i najdubljih iskonskih evanđelskih zakona. A Marko Miljanov je jedan od tih stubova našeg naroda, našeg bića, tako da i ovo je jedno blagodarenje našim ocima, a na prvom mjestu i našem mitropolitu Amfilohiju, koji je evo, sa svojom ljubavlju i izgrađivanjem ovog spomen velikog njegovog dijela, biblioteke i zadužbine, iako Bog da i instituta, jedna od mjesta gdje će se riječ i dijelo Marka Miljanova zasigurno još više izučavati. Tako da svi mi koji smo se vaspitavali kao djeca i na Svetom pismu i na Njegošu i na Marku Miljanovu, ja se sjećam kao dijete, nisam znao ni da čitam ni da pišem, ali sjećam se kod mog djeda, jedna od glavnih knjiga su mu bile upravo Sveto pismo, Gorski vijenac i primjeri čovjekstva i junaštva. Tek kada sam kasnije učio, shvatio sam koliko je važno da to svaka kuća i svaki dom imaju upravo dijela Marka Miljanova, koga pominjemo, naravno i nezabiloznog Njegoša i Sveto pismo, iz koga je u stvari sve izniklo i sve proteklo, iz koje je u stvari izvor života i duhovnog i svakog drugog. Tako da, hvala i organizatorima, hvala brati ovog manastira na daru i prepoznavanju ovih važnih tema, a sigurno se i danas duša našeg vladike mitropolita raduje i veseli i s neba nas blagosilja i grli s oba dvije ruke i blagosilja s oba dvije ruke da svi zajedno, svako iz svog domena i svoje struke, koliko zna i umije, rasvjetljava one najljepše i najdublje, najznačajnije teme koje su nam važne za život, koje su nam važne za opstajanje na ovim prostorima. A Marko Miljanov je sigurno jedan od takvih stubova, nezaobilazni, kome treba uvijek da se vraćamo, a vraćajući se njemu, vraćamo se i evanđelju, vraćamo se i Bibliji, vraćamo se i čovjstvu i junaštvu i vraćamo se jedni drugima, vraćamo se Bogu. Hvala još jednom i oprostite.
Marko Miljanov u pismu Peku Pavloviću kaže opoštenje Božije i blagoslovu. Zamolio bih sada prijatelj iz kuća Milisa Popovića da kaže koje slovo o Marku Miljanovu i ne zamjerite sad na ovoj jednoj digresiji. Ja se ponosim sa tom činjenicom da samo Krinjičani i Uskoci nikad nisu napadali kuće. Izvoli, Milisa. Ja znam za Uskoke ja, i eto i Krnjičane, to ja sigurno. E, provjereno.
Tako, nikad. Ja ću da ustanem iz dva razloga koji se pomalo ali sudaraju ili superponiraju, vi procijenite sami. Ja sam po godinama najstariji, a formalno hijerarhijski i najneukiji u odnosu na ove koji su govorili. Imam dva zavjeta i jedan romanet. Zaključujete da moje slovo nije naučno, ali jes pomalo molitveno. Nije meni da sam ovo prvi put u manastiru Stanjevića, odakle pogled puca na more, među ovim gorama koje su bile umuknule, u danima kada je Njegoš napisao tajinstvenu luču mikrokozmu. Da nije sam blizu 90. ja bi čekao da dočekam da se desi ono što se još desilo nije. Zato ja ištem. Srbine, brate, gdje god da si, ne kuni se mače Miloševim dok ne vratiš oteto Kosovo. Ne kuni se grobom Njegoševim dok ne vratiš na Lovćen kapelu. Djeco kući, plene moje drago, ne dičite se Markovim imenom dok je Mirko na Kučkom pazaru blizu Marka gdje mu ime nije. Ne znam da li ću dočekat, sasvim je nevažno, ali neće moći zajedno, trajno. I sada riješ dvije. Kamo ga Tripko? Kum je Amfilofijev. Pa mu lijepo skrenu pažnju, eto ti kum, pa mu se vrati. Meni se tvoj kum obratio riječima jedne prilike kakvi vjerovatno nije ni jednome od vas. Bio je gospodindan, sabor kako to i biva, posle zvaničnog dijela pored Svetigore, gusle pjesnici, teče Svetigora žubori, izašao je Amfilohije, Ja mu se nijesam javio dok je bio u hramu, gužve, nespretan sam, ne umijem. I dok hodam sa jednim mojim plemenikom da nađemo mjesto da sjedemo u onoj hladovini, u jednoj grupi ljudi, da iđemo Amfilohije. A šta ću nego da mu pristupim ruci. Ali gle, ne da mi ruku, nego pruža oba dvije, blago meni došao si. Začuđen, pogađa. Bio sam ga naljutio povodom osveštavanja spomenika žrtvama Mirkove pokare. Pitao sam zašto nije došao da on osvešta spomenik, mada je poslao dva ugledna sveštenika, Dragana Mitrovića, naše kuća, i Tapuškovića, bivše. Nije on to rekao mene, zbog mene, ko sam ja, nego je znao za srdžbu kuća. Dakle, umio je da umiri one pametne, mene je bilo lako, ja sam stao kao malo dijete, gledajući ga. On me je potapšao, bilo je još sličnih prilika. E pa, hvala što ste me ovako neukog saslušali, hvala Slobodanu i ovom mladom kuću koji je od ovih Đurinih, što me je pozvao kuću, ja sam starac, ja ponekad se i okliznem, naročito kad je led, tako je bilo i sada na Mojkovcu. Ali se ne okliznem kada me ljudi zovu, nego krenem pa dok je stignem. Tako i sada, hvala vam.
Hvala.
Da ne bi ostalo nešto nešto. Ja se nadam da se Perivoj neće ljutiti na mene, prije svega. Ja nisam govorio o nečim karakternim crtama, nego sam samo izdio vrednostni sud, da po meni Miljenko Jergović nije intelektualac evropskog ranga, nije Jean-Paul Sartre, nije Martin Heidegger, nije Nietzsche, nije bilo, znači to. A Perivoj i svi ljudi koji znaju mene Perivoj znaju koliko ja Perivoj prije svega cijenim kao čovjeka, a onda i kao stvaraoca. I iskrenog i istinitog hroničara vremena u kome živi. Ja ne umijem da se izvinem, nego ja znam da će Perivoj da oprosti. Ono izvinjenje mi nekako ne zvuči baš ono naše hrišćanski, nego i kaže to veriš me. Ne, nemoj da me to veriš, nego me pretrpi me. Pretrpi me, oprosti me i tako dalje. To isto važi i za prijatelja Videta. Moguće da sam trebao da sačekam kraj izlaganja Perivoja. Ali ne da sam napravio grešku, ja ću reći i na strašnom sudu da Miljenko Jergović jeste izvanredan novinar, jeste izvanredan novinar, ali novinarsko pero, ne stvarlačko. Evo, vi ste tu stvaravci, ja sam neki stvaravac, ali ja pišem neke druge knjige, ne poeziju, ali mislim da Perivoj ima najmanje razloga da mene bude ljud, budući da on zna šta je on njegu. Eto, toliko
ne, Bratski Perivoj. Eno, meni, izvinio se čovjek. Ja bi da nastavim ovom duhu ljubavi prije svega, kako je rekao otac Pavle, jer...
I ovo mjesto i ovi današnji dan ne dozvoljava
apsolutno
da budemo nešto mimo toga.
I da budemo u ljubavi, jer upravo ljubavi, ako nas je ko naučio, ko je ogromnu količinu, okean ljubavi potrošio na ljubav, da bude ljubav svakome, to je naš sveti Đedo. I zamolio bi sad, pri samom svom kraju, da čujemo mladog Radovana Radovića. Ja kažem mladog jer je moj pobratim.
Ja ovo isto mene kum, ja samo jednu riješ. Isto rekao, kaže, na mene si ljud, na mene je ljud. Ja nijesam ljud koliko sam se začuđen. Šta se desilo sa udruženjem?
Pa, udruženje je druga tema, nije to tema za danas.
Moj ponižavati ovaj čovjek.
Apsolutno, nije.
Moj ponižavati ovaj
čovjek. Ne ponižava.
A nije danas tema.
Udruženje ima posebnu vezu sa...
To ćemo mi. Izvoli.
Stavite na udruženje.
Ja se zato začudim.
To može da bude tema nekog drugog.
Bravo,
tako je, pa ja se ga
i predložio.
Bravo, samo. Nećemo ovdje. Izvoli Radovan, molim.
Ja se ne ljutim.
Izvoli Radovan. Izvoli Radovan.
Ja sam široko.
Kreni Radovan.
Ovo naše...
Bez uvoda, samo ajde to.
Ukazivanje, traži. Ajde.
Samo nemoj Tripko da me izbiješ, jer mnogo si jaš.
Ne, da Bog, daleko bilo.
Tribla, Perivoj nema.
I Hercegovci su mnogo skromni ljudi.
Imam neka iskustva, ba ne baš.
Da čujemo. Izvoli Radovan. Da čujemo samo ljudi.
Kad sam dobio naslov ove teme, to je bilo prije 2-3 dana, ja sam se uplašio, ja stići nešto da napišem, ali pročitao sam u jednom separatu jednog velikog kritičara književnog kad kaže kad se govori o nekom djelu moraš pomalo o djelu nekog književnika moraš prvo ući u malo biografije onoga autora. I ja sam pokušao to koliko sam mogao, nisam ja prvo, pošto se svi ljute mene na drugi, ja sam sad ljut na samog sebe, što nisam bolje napisao, ali napisao sam.
Oprosti posle sebi.
Pa ću oprostiti, ali ću početi priču iz moje pjesme Mači pero sa medenom, koja ima 300 stihova, samo sa nekoliko. Kako danas pjevati o Marku, meni sjedom starcu i nejaku, i opjevat silna divinaka, riječ data, mala mu je svaka, ali se pjesma sastavljati mora rad istine i ljudskoga zbora. To je moja pjesma.
Bravo, bravo, bravo.
Pa onda idem. Pa idem. Pa idem. Vječne zoblje, vječne pomrčne, nit dogore, niti svjetlo zgube. I to je još jedan moto. Pa još jedan moto, već je pročitan, ali to moramo svi čitati. Junaštvo je braniti sebe od drugoga, a čojstvo braniti druge u sebe. Marko Miljanov, rođen 1833. U pokoju se 1901. U bedima kućkim, gdje jutra divno sviću, gdje su se legli hajduci srpskoga i srpskoga plemena prvaci, u najteže vrijeme i prilike od oca Miljana i majke Borke, muško čedo Marko se rodi srpskom plemenu da ugodi ljudskim stasom, junačkim glasom i poštenjem ljudskim pasom. U Drekaloviće kući manje zajmaše i pođeže se momče, što sabljom mahaše i zloki daše, tu će rasti i ne u najtežim bojima od mača neće pasti. Bi ponos od djeteta, pa sa 23 ljeta do Cetinja prestonoga stiže danu knjazu da je bliže i bi piran za piranika, momče hrabro, zgodno kao slika. U bojevima nije imao straha, a ni sabljega htjela nije ni zrno od turaka. Ratna sreća mu je donijela da vodi viteške junake kroz tijesne kamene sokake, da uzme kamenu prđavu medun, što ga je kao sudnji dan čekao da vojsku predvodi i od turaka oslobodi. Pa redom mnoga bojišta, pa Fundina, rodu svome stegnu s vrata da skine od tuđina, tu na Fundini gdje je krunisao slavu, boj se bio kakvog bilo nije, ni na Kruse, ni na Vučijem dolu, Crna Gora, do pječa u bolu. Još mnogo radi da sjedini kuće, a s Crnom Gorom da skidaju one otomanske obruče. Tako Marko, još mlad, u sve životne dane i megdane uđe u slavu. Strah zatuđena i Turke podgoričke tu na ramenima glavu zdravo nosi, jušo mučenice iza čepenaka krije, a sluge oglašavaju da ga doma nije. A slava se nagomilava, što često i nije dobro, već i opasno. Marka život uči, muku svoga roda muči, upija teškoće, surovosti života i čari, vojuda i senator stari, pročuo se sa slovom, a još misli svojom glavom, zamislite kako je smio. I sedmero brda i mnoge srpske zemlje koju junaka ga slave, pa za malo da ostane i bez glave. Baš on, što je časno svaku dužnost vojvode obavljao i izvršavao, a knjaz Nikola dugo vlada, a njegova pisma ne ponosi slavu drugog, pa ga kinji. A Marko, iako član Sovjeta mu i čin vojvode mu baca, poslušnost otkazuje, jer mu svaka loša riječ intriga smeta, što vješto knjaz ugrabi i ostavi ga, i bez hljeba. A ja bio njaže peljanik, zamislite, i načelnik grada Podgorice.
Prvi.
To je prvi,
prvi,
prvi prezident Podgorice, da znate, posle oslobođenja. Moram da ponovi, znate li, ali...
Pa dobro, 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 bravo, Rado.
Nije ponovio neko, to od osa dođe.
A mi smo čekali tebe.
Tako Marko, junak vrli, i bez činova, bez hljeba, prelazi u drugo životno polje. I opet ka medunu hrli, što vidio njesi, pa mač i pušku oduvar, objesi, i kako svaku života muku, ćirilično nauči azbuku i samouk, pod starost se opismeni i počne zapisuje. I ovo je 35 godina već starost, što je period jedan...
Evo, najljepše godine, 35.
I sa perom, sa novim, on kaže, oružjem, i, a ja kaže, i sa perom, sa novim oružjem, poče da barata, da napiše dijela prebogata primjerima čovjeka, junaštva i časnih ljudi preglašta, što opstaju na golu kamenu, a o časti brine imenu porodica i slavnih predaka zapisana, mudra mu je svaka, i čojstvo, junaštvo, krunu, sali kako treba, ukrašen slavom junaka i orelom neba. A sam je rekao, to radi da otme ono što u narodu još živi, a zaboravu se primiće, a što se i što su drugi preskočili, to su njegove riječi zapisane, pa da i mlade pismenije, kao i danas, i učene povuči i postakne da zapisaju, da izvade iz mraka one koji nijesu za mrak radili. To je citat ovog same kraja. I tu je osnova, ta krvava istorija njegovog naroda i plemena, stvarni istiniti događaj koji imaju očividac bio, a za koje nije, navodi sigurne svjedoke po imenu prezimenu i u početku zapisuje ko što su zapisivali narodni pjevači i stvara lepove opisujući događaje, ljude, njihova djela. Opsjedagla je ta unutrašnja narodna tragika koju je dobro osjećao i koja je bila sastavni dio njega i koju je kao takvu originalno nastajao da nam prenese. I tako, bez obzira na teškoće u pisanju, jedva da je sastavljao riječi, to sam pročito i to, perom istinu svjedoči, životnošću očarava, životima zaborava. Na papir bisere sabira, bez robca na život. Ranije mačem, sada perom sve dobija, a sujeti i zlobi se suprostanja. Ti njegovi pojedinični biseri nisu birani iz nužde, već iz ljubavi prema svom narodu i plemenu doživljeni, a i prema kazivanju starijih, nisu legende, već sigurne istine. U njima može se reći dominiraju likovi podjednako od primjera do primjera, pa bilo da je lice koje opisuje Kuč, Arbanas, Turčin, Piper, Moračanin, Vješnjanin, koji su samo tu negdje u skupu ličnosti. Primjer, evo recimo jedan, u priču 18, evo ovdje ova knjiga, Arbanas Ujko Gilin, četovođa, koji je mnogo zla nanio kućima, kada je pao u nevolju i usjekao i pojao iz jedne zgrade, to se kaže, vjerovatno ograda, vrta kućkog, glavicu kupusa, i kada se malo oporavio, vidio je, učinio je prestup i počeo je sam sebe da preklinje. Ujutro je zvao nekog iz Orahova i Orahova, kaže on, i poručio mu, ovo citiram, kaže Orahovcima da se ne boje od Ujke Gile i ja izjedo vaš hljeb, paraat, raat, neka ide kod ko hoće. Ili primjer, recimo svadbe u Arbanoškoj kući, kada mladoženju ubija konj, a majka sa svetinjama igra do ujutru, a krije radi vidio sina da ne bi preknula veselje i rastila svatove. I tako primjer za primjer. Svoje kazivanje on ne sastavlja po normama obrazovanih spisatelja filosofa, naučnika, učenika Evropljana i svijeta. Nema propisanih regula, metrike, gramatike. Nisu za to ni imalo vremena, ali on je živio buran život. Imao burno djetinstvo, surovu okolinu, imao uspone i padove koje uvijek pretvara u uspone, pa se sa svojim junacima živi i hoće bar ono što je dobro vidio i čuo o ljudima i događajima da kao svjedok prenese na papir da i oni ožive u nama. Prvo da zapiše male stvari pa će i velike doći na red, a same se nasložiti. Kada kazuje o događajima, oslanja se na historijsku istinu, koja se dok čitamo i kada prekinemo čitanje, zadržava u nama i uz duhovni učinak na neki način nadograđuje. U svakom trenutku akcentuje na čast i obraz, nešto što se ne može lako opisati ni definisati, steći i imati, a vrlo lako može okaljati i izgubiti. To su imenice sa poznanim značenjem. Po meni, u njima je utkano 10 Božjih zapovijesti i crkvenih zapovijesti. Može biti dovoljna samo jedna ili čast ili obraz, pa da ima dosta, a što daje visoko moralnu predstavu života odvojeno od sličnih riječi vlast i slast, što ovi danas dobro troše, a koje je on imao prilike da živi i osjeti, i da čovjeka svakom pričom pouči i postane na dobro, da ima vjeru u život, da brani i uzdiže svoje pleme i da nikada ne posustane. Ali, on ne otpustuje samo vrline, nego i mane svojih i drugih plemenika, razobličava grešne i loše postupke plemenika. Mnogi se na njega ljute. Zamisli, ljuti se, bezbroj ljudi se na ljutno Marka što ga opisao ovako i onako, a on žali što nije ranije počeo da piše. Poslovno su pri kraju obraća mladim. Citiram, ovo se tebi poviše od drugih tiče mlade kuću koji se bidneš rodio da smiješ i umiješ istinu govoriti i svoje pleme od poroka čuvat i branit. Posebne su mu primjeri koja su junaštva. Oni su nekako, za mene, autohtoni, najbolji. Čak ih je Isidora Sekulić pohvalila kao kritičar. U njima same radnje i sami primjeri mu bljesnu priča svake za sebe kao pojedini način, pojedinačni pustnji, kad izađemo onako da smo šrnučili, pustnji koji se dogode i odjeknu, a čitalac ga čuje i registruje, pa se pita je li taj pucan od dobra ili od zla, je li se neko rodi ili poginuo, a ne čime je i kako je i kojim je eksplozijom pucanom. Tako, ovaj sam ovki, a već zreli, i od muke je dobro opismenjeni Marko, pišući svojim junacima, spasava ih od zaborava i vraća se u svoj svijet među proste ljude, u svoje mjesto življenja, kroz svoje poraze i uspjehe, pa se ne vidi da li je on više u tom svijetu ili taj svijet u njemu i ko je u koga više urastao. Kada je napustio politiku i vojevanje, mogao je on drugi put, lakšim poslovima, može i sa kozama i do kraja života, ali nije želio. Imao je mnogo snage, iskustva, sabranog u sebi, doživljenog i osjećao potrebu da to zapiše i ostavi nam predstavu o tim pojedinačnim bljeskovima, pa i sa mukom zapisivanja uspijeva i daje mi važnost stvarne historijske istine i poruke i dok čitamo da svaki događaj uz posebno emocionalni pa i lirski naboj pohrani i podržava u nama. Tako on stvara svoje univerzalno polje prostih, a časnih ljudi, pristih kojima kao pojedinačnim jedinicama. Ja bih ih u matematici, kad se već se bavim pomalo matematikom, bavio sam se, povezao sa vektorima, jedinačnim ortovima koji definišu jedinično polje, sa kojim se bavi fizika i metafizika, a sa čim može sa sve da se definiše, sad kao polje, sa vektorima, može sve da definišeš ovako, evo sad je ovo zvanično polje, a sve su jedinični vektori i ti njegovi ljudi su ti jedinice, to su jedinični vektori i čovstva, i naštva, i loše stvari, ali on to sve sabira. E to jedinično prosto čovjeka koji nije ni vojvoda, ni knez, ni glavar, ni hajduk, definiše to suštinu koji je u svojim neuslovima života, gladi i žeđi, u muci, golotinji i bosotinji, pazna napadnut, nastajao da se ne ponizi i da održi nešto što se zove čast i obraz sa mnogo atributa, a junaštvo samo kao jedan atribut, prijeko potreban, a nedovoljan. Posebno, posebne su mu knjige, Pleme kući, život i običaj Albanaca. I ovdje on nabraja likove za razliku od drugih pisaca koji su već pisci, književnici, koji pišu o cvijetu, traki, o žuboru potoka. On nastoji da pravi ljudi i pravi događaje uđu u književnu riječ, u mit, da bi dok čitamo u nama uzeli ono što je veliko. O drugima piše, ne o sebi, nigdje se nije sam, nigdje nije sam učitelj događaja, niti sebe veliča, a u suštini je dio svega toga. I sav je u tome. Tako i pisanje odredio kao posljednji i glavni životni zadatak, iako nije mislio da će postati ni pisac, a kamoli ga da će biti slavni.
Bra.
A kada ga bolesti napanuše, navališe u nejake tmuše, pa pri kraju životna rijeka opet u svijet ode za lijeka kojeg ne nađe, pa dođe mučno doba da iz bespočasti leleka ide u kamen groba, jer knjaz tako naredi da se za njima plakati ne smije ni tužiti, niti lelekati. Samo pojedini hrabri iz rijeke Crnovića lješnjani kući imahu petlju da to učine. Na kraju život u kojeg je vjerovao i sudbanu udesi da se uputi jedincu sinu što mu radost u ranoj mladosti preminu da u grobu roditelja čeka u najteže što je za čovjek. Tako ponovo na medom stiže na prvovidišnu stazu da u vječni bivak u kamenu progleda slavi nebesa gdje sijom sablje krsmu se u onom kamenu u klesa, imam evo i sliku i srpskom rodu ravnitni stožar istesa. I na Medunu, u svom plemenu, odvojen od zla i kobi, orao slave dobi, da vječno sija i gospodnja ruko ga mije, svjetlosti zrak ga grije, tu se poklončni, bar sam išao bar 10 puta, tu se poklončki ka njemu uspinje, zvona zvone, a on nas uči kako se sačuvati od zloga i sotone. Tako na Marku počiva Medun, taj vječni grad, graničnik slave i slobode. Marko, mači pero, po zracima neba što ga grle, kolo vode i poruke trajanja čovjestva i junaštva našalju tu na tom sabiralištu dobrih ljudi, umjetnika, književnika i pjesnika. Pa otuda i danas sam blista mača sjajna, obraza čista, to je ugled i ugled junaštva, poštenja i časti i nekoj vječna slava i hvala na Stanjeviće 14.1.2024.
Bravo, Radan. Pošto je tema bila i stranost riječi čovjeka junaštva u dijelu Marka Miljanova, ja ću malo brže govoriti. Ovo je dio možda budućeg nekog doktorata, nego nije sam imao para bića ko Boga, da bio sam uvijek ono siroče. A kad čovjek izgubi majku, tek ostaje siroče. Davno je Cicerno rekao, ljudi bez istorije ostaju zarobljenici svijesti, slične svijesti djeteta, koje ne zna odakle dolazi niti kuda će otići. Upoznati svoju prošlost znači odrasti. Kazivati riječi o vojvodi Marku Miljanovu znači svjedočiti njegovim djelom i životom. I susretati se opet i neprestano u Kristu, koji se je se rodio kao nada da osvijetli svijet, koji se rodio kao najčistija misao. Na sretenje 901. godine u zagrljaj Bogu izvoren i nepobjeđen zemnim varakanjima, vojvoda Kuča, britka sablja srpstva, Marko Miljanov Popović, ispisao je svoj put i otpisao mane svekolikom srpstvu.
Od tog dana malo smo u rodu imali istinskih sretanja. Više presretanja, prekretanja, preletanja, premetanja našeg istorijskog i duhovnog bića. I danas usudali u narodu lako zaboravnom prekraju se i gaze najumniji biljezi. I s lijepim putokazima hita se u veliko ništa evropske mimikrije. Taj najdublji korijen našeg postojanja u Bogu i ljudima, to zrcalo bistrote i moralnog sijeva je Marko Miljanov, najčasnija stranica naše istorije. Marko nije došao iz nigdine, već iz kamena, nad antičkog medunskog Partenona, najdubljeg simbola postojanosti. Zagazio iz vrstine bezačudnosti, ne na golu ledinu duhovnog spoznanja, već pita narodonosnim i plemenskim zakonom, pamtivim ali nepisanim. Kročio je na opodotvoreni kamenštak, što je još krvoliptio, u krvi svijetlo u kojoj su se ogledali, sasavali ljudi i heroji, a ne ljudi spisivali i tonuli u zaborav. U ime časti, u ime obraza, u ime zaklinjanja na vječno živo, hristoliko prizivanje onih prije Marka što su svoj život valjatno živjeti. Citiram, tako se mi kunemo na sveto evanđelije, da nećemo štediti i proliti našu krv za čašnik Hristov, kako piše vladici Savu Vojvoda Ilija Drekalović 1755. godine. Iz tog arhetipskog obrasca, iz tog kolektivnog bodrenja, iznikao je Marko i kalio se kao čovjek, a ostvario kao čojstveni pisac jedinstven, narodonosan i svetonosan. Tri su temeljna principa djela i života Marka Miljanova Popovića. Pod jedan, čojstveno junaštvo, očovječeno trajanje i viteško istrajavanje. Pod dva, božanstveno ozakonjenje, hajde s Bogom, ne vjeruj nikoga osim sebe i Boga jednoga. Dobrovidnost, dobrovidnost i čestitost i sve podređeno. Da pojedinac svoju životvornost i umnost prinosi na nacionalni žrtvenik, vođen i upućen tradicionalnim vrlinama gdje se spaja lično i kolektivno ljudsko s riječi i djela. Marko put nije bio put od slova, već ka slovu, osvajanje slova od nepisanog kodeksa ka pečatanoj mudrosti, kao što se osvaja slava, kao što se gine i kao što se pjeva. Čita Marko put ka slavoljublju samo je očovječeno junaštvo, ovjereno jednim tradicionalnim vjeroljubljem na temelju etoskog čina, etoskog odrastanja, etoskog disanja, zborovanja i etoskog umiranja. U narodu što je Marka izbetrio, kao što je Marko primirio svoje pamćenje i obožano pisanje. U Markovom književnom dijelu posebno mjesto zauzima poslanica Serdaru Jolu Piletiću, iako je često bila predmet sporenja, potvrđivanja i negiranja. Poslanica nije ništa izgubila na aktualnosti, po prodornosti, oštrom zapažanju i kazivanju. Miljanov pjeva o zabludama, slijepim tumaranjima našeg srpskog naroda, neizlječivim sujetama, surevnjivostima, pizvama, sojluku i nesojluku. Poslanica istovremeno i slovo o prijateljskoj ljubavi, spomenik iskrenosti. Pred nama je stikovani deseterački razgovor u formi nekdanjeg žanra vizantijske književnosti, skrojen po mjeri etičkoj i estetskoj, prisjećanje na junaštvo, bojeve i nevoljna dokazivanja. To je pjesmarica koja blaži život i smrt i gordo suprotstavljanje običnosti koja unižava herojsko i boračko. U duhu narodnog usmenog kazivanja, kao da je iz glave cijela naroda, Miljanov nam govori koje su to naše svetinje i preko kojih nišana da ih ušuvamo. U prvom dijelu poslanice Vojvoda je vocir uspomena na vrijeme hajdukovanja, neprestanih stizanja i odmicanja, drugovanja sa Jovom Piletićem, ističe melemnost njihovog dokazanog prijateljevanja koje još bodri i sviti u Markovim starim danima. Jezgrovito skromno, istinito, britko. Popović gradi bogoliku filosofiju, savršeni kodeks, nepristrasne mjere kojom čovjek jedino može biti čovjek. Citiram, da iz mraka vode put svjetila, sve što za mrak nije određeno, a ne silom ljudskom, no Božijom. Ima Marko jedan stih u poslanici u kojem veli, sila čojstvu topuzi za vrata, čojstvo sili po pepelu šeće. Jer ništa nije vječno pod kapom nebeskom, sve je nemoćno i zalud lažne titule i taštine. I majčin blagoslov je u duhu tog etičkog zaveštanja pravdi i istini, plemenito čovjekova oholost kratkog je vijeka. Ljudska sila Bogu je nemila, mnogo li je sila probutala. U drugom dijelu poslanice Miljanov prelazi na ono sudbinsko srpstvo ovjenčano velikim Nemanjom, koga proglasiće danas da je okupirao svoj grad vidovdanskim mitom i vidionikom, ali sada i tada izdrobljeno klonućima i velikaškim sujetama, proklestvima i podjelama. Taj vapaj pojačan je aktualnim trenutkom Hercegovačkim ustankom 1882. kada su braća ostavljena na milost tuđinu, oličenju paklenog i uništavalačkog, kada su majke zaštitnice vodile neku maćehinsku politiku i preračunavanja. Gubitak nacionalnog ponosa Vojvoda nije mogao da shvati, zato i kori one koji su morali pomoći, a ćute zarad dinastičkih interesa i nadgornjavanja. Miljanov je dobro znao da su slava i moć prolaznija patnja beskonačno, ali da ima nešto trajnije koje se nameće kao kategorički imperativ, a to je nepodbitno služenje rodu, jeziku i crkvi. Oh, da mogu doznati carevi, privremeni da su na svijetu, odista bi drugče živovali, drugči biše spomen ostavili. Žalosna i sila i kruna, koja samu sebe ne poznaje, sileđije narod izmučiše do sadiše bijelom svijetu, sebičnošću, savoljubivošću. Kvalitet poslanice jeste u semantičkom sloju, u pregnantnim iskazima, često odsudnim, gdje autor kazuje velike istine o nemirljivosti dobra i zla, jer Marko ljudski zbori, presijeca i poručuje. A čovjeka, koga išta može savladati do časa smrtnoga, bolje da se ni rađao nije, sramota ga ne može prominuti. Zaustaviti je, preskačem, pobijediti ponos poštujući vaše vrijeme, ponos u trenu, obuzati ljutnju, to je kodeks primjera, obrazac rastanja, djelanja i kazivanja, knjiga pisana narodom, knjiga viteštva. Tom idealu sve je počinjeno. Pojedinac svoje snage ne stavlja iznad kolektiva, već zaslužuje herojsko patrijarhalnu kodu i zaslužuje svoje mjesto u poštovanju drugih saplemenika, opet prožet, bogolikom filozofijom, nepristrasnom mjerom, kojoj čovjek i može biti čovjek. Marko je okliptao tu objavu o najboljima, najodličnijima, moralnicima svojevrsnog eposa, jer je u riječima i osvanak i počinak, i nišan i meta, i stizanje i uzmicanje, i odbrana i poraz, a bogme, pamćenje i zaboravljanje. Priča ko će časne, takvi su Markovi junaci, koji su na biljegu odnijeli male pobjede tek koje božanski dišu i mirišu, i tim pobjedama se upisali u nezaboravnike narodnog pamćenja, jer su i jevanđelski, ali i čojski živjeli, a sve da bi muški umirali, jer nesita sila čovjeka ne zaslužuje. Ono mračno poganstvo u katakombama duše čovjekove neprestano prijeti da se posrne, ili kako Miljanov kaže, đavolja sila nagoni da čovjek zaboravi na sebe, da čovjek nečovjekom postane. To je drugi postulat Markovog čovjekovanja, zborovanja, vojvodovanja, koji bi se mogao nazvati ozakonjenjem božanstvenim. Miljanov veli da iz mraka vodi put svjetlila, sve što za mrak nije određeno, ali ne silom, ljudskom, no Božijom, i hajde s Bogom, ponavljam, ne vjeruj nikoga osim sebe i Boga jednoga. To je naupačetljivi dokaz bogolikog istrajavanja i neprestanog potvrđivanja. Tako da se svjetli svjetlost vaša pred ljudima, da vide vaša dobra dela i slave Oca našeg koji je na nebesima. Samo se tako to zakonjeno božansko ispunjava i osmišljava naše krte i sjekovite životoke. Najčešća Markova molitva jeste ona upućena svetom Jovanu, krstitelju i štitelju Krista. To potvrđivanje Jovanom slovnjem je obedivilo njegove primjere, jer Božji čovjek je čovjek svih ljudi i pobratim Božji, bez obzira na vjeru, ako je snage vjere, a Markovo djelo je snažnik vjere, čudesni kreposnik i katartični melemnik, živih i mrtvih junaka, čija je pozorica majčin, blagoslovi nebeski, opomenik i sestrin zor. Treći Markov imičnik, svojevrsni čovječnik njegovog djela i gradacijski hrk ljudskog, jeste odbrana dobra ili dobro ljublje. To je najuzvišenija vrlina, obaveza, kodek življenja, ono po čemu se čovjek zove čovjekom, jedna spartanska srogoća zadobijena vaspitanjem i ogledanjem kroz galeriju nepotkupljivih junaka koje narod s poštovanjem spomenjuje, a izdajnike ruži i kao da i juče je bilo, obedemljeni dobrom, dobročinstvom, predačkim amanetom, što se talužio i stasava u narodu, čija je zbirna zakletva bila Kosovo, Markovi junaci se uzvisuju u sebi, praštajući i nadmudrujući sile zlosti, ne atakujući, no strpljenjem pobjeđivati, i nadjunačiti i nadmudriti, posvetiti sveopšten dobru, koje je važnije od ličnog dokazivanja. A da pravi čovjek čojstvo ne izdaje, i poginuti, a ne biti izdajnik, to je vrlište, ishodište čovjekovo, ići u smrt, ne ostati sramotnik, ne nositi žig izdajništva, to je ta časna istorija van koje sve nikdina sumrak i civilizacijski i estetski besmisao. Čitavo djelo Marka Miljanova je jedna ljudska poslanica. U priči Božina Stojanov Bezjevac vidi se ta moralna čistota i visota duha kojoj streme najodličniji. Velikodušnost junaštvu priliče. Božina se ne sveti, već lazu život pokloni, a sebe čas prinese svojom posvjedoči, svoje čoj, svoju naštvo, da mu svako reče dobro učinje, pomoga mu Bog. Da zaključim, da su Markovi amanetnici za uzdavanje gordosti, obedemljenje prijateljstva i življenje u skladu sa Božjim načelima u odbrani slobode. Marko se nije ulagivao slavi, ona je pripadala Marku jer je bio veći od vremena u kojem je živio. Ostavio nam je evanđelje i blagotvornu poslanicu obesmrćenog ponosa i patosa, ako je još umijemo čuti, ako je znamo razumjeti, da bi se sreli i u oči pogledali. Blagodari. Time je završen naučni skup. Da se slikamo i knjige da priložimo našoj biblioteci. Nadam se. Knjigu svi da priložimo i praćujemo.